Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Da 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 Magandang araw po muli sa inyo, mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako niyong mapapakinggan sa loob ng 30 minuto o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayong lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapitbahay at lahat ho ng mga nakikinig, nag-jeep, nagbubus, nasa sasakyan, nasa tricycle at basta may radyo kayo, meron kayong internet, napapakinggan niyo kami, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang araw. Dalangin namin na lahat kayo nasa mabuting kalagayan, kayong mga walang sakit, kayong mga walang nararamdaman. Alam po ninyo, sa init ng panahon, sa tag-ulan, iba-iba yung klimang nararamdaman natin. Minsan sumasakit yung ulo natin. Ako madalas akong sumakit ng ulo, no? Pero ang dalangin natin na lahat kayo ay nasa magandang kalagayan, na kayo ay nakakain ng maayos. Huwag ko kayong magpapalipas ng gutom, dahil ang paglipas ng gutom yan, isa sa mga causes yan ng pagsakit ng ulo natin. Maraming tayo mga kaibigan, kapatid, na palagi pag nasasalubong natin, sinasabi nila, Pastor, kami po ay napagpapala ng inyong programa. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy na pag-i-air ng ating programa sa radyo. Alam po ninyo, ang kaligayahan po at ang pagpapala ay nasa amin po. Kabilang po ang ating production staff, of course, ang AP Media, of course, ang Philippine General Council of the Assemblies of God, sila Sister Elena Palad, yung mga kasamahan natin yan sa AP Media, mga kaibigan natin, na patuloy po nating kasama at sumusuport sa ating programa. Maraming salamat. Kundi po dahil sa inyo, mga tagapakinig namin, ay I'm sure ang ating pong programa ay hindi po magpapatuloy sa ere. Kaya ang pagpapala po at ang karangalan ay nasa amin po. Ngayong linggong ito, nako, masaya ito dahil meron ho tayong special guest. Ito po'y kaibigan ko. Matagal ko ng kaibigan itong taong ito. Matagal kami nagsama sa church nito. Matagal kami magkasamang nagkakantahan. Isa po ito sa, kung ganito yan eh, kapag meron ho kayong kakilalang kaibigan na may talento o skilled talaga sa isang bagay, talagang maalala mo, hindi ba? Ito pong kaibigan natin ito na isang pastor ay bilang po sa aking daliri ang mga masasabi kong magaling maggitara, pero isa na to sa talagang magaling maggitara. Ito yung tipong habang nagigitara siya, kayang-kaya niyang itono yung gitara nung kabilang gitara, hindi yung sarili niyang gitara. Ganun siya kagaling maggitara. Kaya welcome sa ating programa. Masaya ako at pinagpala tayo ng presensya ng ating kaibigan, si Pastor Sam Bontilao. Pastor Sam, bumati ka nun dyan.
Ay, Pastor Rodel, talaga naman. Pastor, pangalawa lamang ako. Unang-una sa kagupuhan, pangalawa lamang ako sa iyo. At saka sa talento. Naku, Pastor, taob ako sa iyo. Pero ngunit sa lahat ng ito, dapat natin ibalik ang lahat na papuri sa ating Panginoon. Amen. Nabati ko po ang lahat ng mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon po, sa Metro Manila, ICS, binabati ko po especially ang aming senior pastor, si Pastor Sur. Hi, Pastor Sur. Yung pinakagwapo naming hindi lang senior citizen pastor, pero presidente po ito. Yung presidente ng BBC, Pastor Abe. Hi po. Pastor Abe, grabe, Pastor Abe. Yung mga taga Cebu po. Yung Crossroad Christian Community Center, si Pastor Leo. Hi, Pastor Leo. Tumubo na po ba ang buhok natin? Pastor, hi, Pastor. Mga taga Mindanao, especially po yung dito po sa Cagayan de Oro. Magandang araw po sa lahat.
Nako, Pastor Sam, huwag mong kalimutang batiin yung asawa mong napakaganda at napakabait.
Hi, Mami. Mami Bell.
Si Sister Bell. Si Pastor Sam po at si Sister Bell ay may dalawang gwapong anak. Yan. Naglalaki ang mga anak nila. Nararamdaman nila ngayon yung kalikutan ng kanilang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Pero masaya, hindi ba, Pastor Sam?
Opo, Pastor. Ingit ako sa iyo, Pastor. Ikaw, graduate ka na dyan.
At ngayon linggo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga takapakinig, ay papakinggan natin si Pastor Sam at siya po ang magbibigay sa atin ng mensahe ngayong araw nito. Kaya tutok lang po kayo at abangan po ninyo ang mensahe ni Pastor Sam sa atin.
Maraming salamat po, Pastor Rodel, sa bihirang pagkakataon na ibinigay niyo po para makapagbahagi ng salita ng Diyos dito po sa programang Pag-asang para sa iyo. Magandang araw po sa lahat. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa inyo. Maayong buntag sa tanan, ang kalinaw sa Diyos ay inyong masinati ni ining adlawa. Salamu alaykum. Yung ating pag-aaralan po sa araw na ito ay patungkol po sa sermon mismo ng ating Panginoong Jesus. Yung tinatawag nating beatitudes or pinagpala or masayang buhay. Yung alam nyo po, yung beatitudes na makikita po natin sa Matthew chapter 5 from verse 3 to verse 12 ay isang malaking section po ito ng Sermon on the Mount na nag-uumpisa po sa chapter 5 hanggang sa chapter 7. Sige po, hindi na po natin tatagalan. Basahin po natin ang ating text dito po sa Matthew chapter 5 verses 3 to verse 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. So this Sermon on the Mount is our master's exposition of the law, correcting the legalistic mindset of the religious leaders of his time. So talagang itong sermon ng ating Panginoong Hesukristo ay pagkukorekt po ng pag-iisip or maling kaisipan ng mga religious leaders nung panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay introduction lamang at lahat ng detalye nito ay nasa mga sumusunod po. Pero napakaganda po nito dahil ito po ang nagbibigay ng buong overview po ng buong Sermon on the Mount, itong tinatawag nating Beatitudes. Yung ating Panginoon po, sa pag-uumpisa lamang po niya, makikita po natin yung paulit-ulit po niyang binanggit dito itong blessed or pinagpala, mapalad, blessed. It literally means happy, blissful, or fortunate. Yung kasiyahan, yung pagpapala, yung kagalakan po na ang tanging Panginoon lamang ang nakakapagbigay po nito. Ngunit ang mga scholars po ay tinawag po ito ng beatitudes. Sa Webster po, ito po ang kanyang meaning. It is a state of utmost bliss or highest joy. Ito pong beatitudes, ginawa pala itong title dati nung mga early church sa pinakamataas po na pinuno ng mga religious leaders. Ngunit ang mga tao kasi nung panahon, ang kaisipan po nila pagdating po sa pagkamit po ng totoong kagalakan sa makamundong isipan ay yung makuha mo yung pabor, makuha mo yung pagpapala, yung makamundong pagpapala. No wonder po yung mga Pharisees nung panahon na yun, kapag sila po ay ginagawa nila ang kanilang mga religious duties, gusto nilang makita ng mga tao. Ngunit ang ating Panginoon, inumpisahan agad niya ang pinakaunan niyang discourse, ang pinakaunan niyang mensahe sa pamamagitan ng pagbigay ng tinatawag nating inner spiritual qualities for you to attain blessedness. Uunahin po natin agad ang unang quality po, dahil meron po tayong 8 inner qualities na binigay po ng ating Panginoon mismo. Itong sa verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So number 1, poor in spirit. Poor in spirit. Sa Greek po pala, itong poor na ito, ang meaning pala ng poor na ito is begging. Poor in spirit. Nais po ng ating Panginoon na
meron tayong espiritu na nakikilimos. Ang nais ng ating Panginoon na kapag lumalapit tayo sa Kanya, yung spirit po natin hindi proud. It was very opposite nung time dahil yung mga Pharisee, meron po silang spiritual, tinatawag nila authority, meron silang self-sufficiency, tingin nila sa sarili nila mga self-righteous. Kinorek po agad ng Panginoon yan. Kung nais nyong pagpalain ng Diyos at makamit nyo ang kaharian ng kalangitan, the kingdom of heaven is to have poor in spirit. It means po, dapat kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, para tayong magkaroon ng espiritong nakikilimos, nagmamakaawa sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, nais niyang tayo kapag lumapit tayo sa Kanya, wala tayong spiritual pride na tinatawag. Remember, He is expecting us to really be humble. Isaiah chapter 66 verse 2, "These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word." Pag lumalapit po tayo, sabihin natin kay Lord, "Lord, maawa po kayo sa akin." Hindi yung, "Lord, salamat dahil nakapagbigay po ako ng tithe, lagi akong nag-church, lagi akong sumusunod sa iyong kautusan." Hindi kagaya ng tax collector na ito. Meron po ba tayong ganong attitude? Sinasabihan tayo ng ating Panginoon, the Master Teacher, our Lord Jesus, to have a poor in spirit. Number two po, mourn. "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." So ito po ay nagsasabi na dapat tayo daw ay malulungkot, magdadalamhati sa ating mga kasalanan. To mourn over our sin. Alalahanin po natin, in-expound po ito ng Apostle Paul dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. "The godly sorrow that produces repentance leading to salvation without regret." So kapag tayo po ay nagdadalamhati, nalulungkot sa ating kasalanan at nagsisisi sa Panginoon, ay hindi po natin na pagsisisihan yan. "Ay, nagsisisi ako kasi pinatawad ako ng Panginoon." You will never regret if you have this godly sorrow. But the worldly sorrow leads to death. So nais ng Panginoon na kapag nagkakasala tayo, nalulungkot tayo sa ating mga kasalanan. Hindi natin pinagmamalaki ang ating mga kasalanan. Kaya po, may mga initial indicators po sa isang taong hindi po repentant. Yung taong nagse-celebrate sa failure ng ibang tao instead of ipagpipray, dahil alam natin ang sensitivity, ang seriousness ng kasalanan, nagse-celebrate pa. Number two po, a person who gets excited to gossip about the sin of other people. Third po, is a person who refuses to sympathize the failure of others. Ito po talaga ang mga katangian ng mga religious leaders nung panahon. Kaya ang ating Panginoon po, ikinokorek sila agad. Number three po, gentleness. Gentle, "Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth." Gentle, mabait. Mabait at maamo. Ito pong gentleness po is opposite of being harsh. Alam po ba natin, yung gentleness is power. Sensitivity of disposition and kindness of behavior founded on strength and prompted by love. So gentle words wield power. Sa Proverbs chapter 15 verse 1, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." Minsan po, pinagalitan ko po yung anak ko kasi nasira niyang bago-bagong binili ko yung remote control helicopter. Tapos nagalit ko kasi nabali agad yung mga ilisin nito. Tapos pagdating ko, ang ginawa ng aking bunsong anak, 3 years old, "Daddy, I love you, Daddy. Sorry, Daddy. Love kita, Daddy." It really mends my anger. Yung gentleness po is very, very important. A person can only be gentle as a result of having a poor spirit and a humble heart. Number four po, hunger and thirst for righteousness. Basahin po natin ang verse 6 ulit. "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." yung hunger and thirst kapag gutom po tayo at uhaw daw po sa katwiran. Yung Panginoon natin, grabe, grabe si Lord. Dahil bakit po? Ang basic needs ng tao po is food, clothing, and shelter. But among those needs, ang primary need of man is food. Kahit nawalan ka ng bait, kahit hindi ka na nagdadamit at wala kang pakialam sa iyong tirahan o tulugan, naghahanap po tayo ng pagkain. The Master, ang Panginoon po, puts this important understanding that our longing to be filled with food, not only once, not only twice, not only thrice, but each moment should always be there. Kaya sabi ni Lord, blessed are those who hunger. Tayo po kasi, pag nakagawa na tayo ng katwiran, nakagawa na ako niyan. Ang nais ng Panginoon, yung may hunger po. Pag nagugutom po tayo, gusto natin kumain ulit. Pag nakakita tayo ng pagkain, kahit busog, kumakain pa rin. Ganon din po sana yung desire natin to do what is righteous in the eyes of God. So, hunger and thirst for righteousness. Yung consistency po na kapag nakagawa tayo ng katwiran, nakagawa tayo ng tama sa mata ng Diyos, gusto nating ulit-ulitin ito. Diba? Yun ang nais na ipapagawa ng Panginoon sa atin, na we will collect, we will generate righteousness all the time. But not only that, hindi lang yung hunger po, dinagdagan pa niya thirst. Alam niyo po, yung tao kapag hindi makakain ng tatlong araw, pwedeng mag-survive yan. 40 days fasting without food, you can survive. But 40 days without food and water, sabi nga daw sa study, baka 7 days lang, wala na, dehydrated ka na. Ang sabi ng Panginoon, hunger, but not only hunger, but thirst for righteousness. The necessity, not only the consistency, but also the necessity. And then the regularity. So we always want water. We always want food, because this is the primary longing. Nais ng Panginoon, yung inner quality po natin, magkaroon po ng hunger and thirst for righteousness. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin, ang nais ng Panginoon po sa bawat isa sa atin, upang tayo ay magkakaroon ng kagalakan, the highest form of favor and joy and blissfulness, is to have these inner qualities. Binanggit ko po kanina, walo po yun, at apat lang po yung nadaanan natin. Ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo. God bless you po.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligin ang munting daigdig ko, minsan nalamig na rin ang araw. Ihip ng hangin may giniginaw. Nanlulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay. Sa piling mo'y hindi mabibigo. Be not.
Kung ikaw kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.